Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман кечиңиз менен Азаттык уналгысынын кадырман угарманы 11 июнь жекшемби күнкү кечки уктурууларыбызды Бишкек студиясынан баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта апта маалымат талдоо берүүсү бар жана Бишкекте эл аралык таза коом форуму болуп өттү. Ошондой эле Орусияда кыргызстандык айдоочулар ишсиз калышты.
1 июндан баштап уже бизде баягы российский право алсаң российский правонун чекергиле болсо 1 июндан биз право российский правалар жоктор же сработа астранион деп ошентип жөн эле бригада чыгарып койдук.
Мына ушундай баяндар сиздерди күтүп турат, андыктан толкундук которбой туруңуз. Алгач жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктар менен кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстанга бир күндүк сапар менен келген Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш жана өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков Ош шаарында 2010-жылдын июнь окуясында курман болгондорду эскерүү иш чарасына катышты. Өкмөт башчы Жээнбеков бир эле Өзгөн районунда соңку жылдары 200-дөй үй бүлө аралаш үй бүлө курулганын, улут аралык ынтымакты бекемдөө иштери уланып жатканын айтты. Гутерреш 2010-жылы Бириккен улуттар уюмунун качкындар иши боюнча мекемесин жетектеп турганда Ошко келгенин эске кирип кок алаңда каза болгондордун жакындарына көңүл айтты. Көп улут, түрдүү дин байлык экенин түшүнүшүбүз зарыл. Тынчтыкты курууга силер көп аракет кылдыңар, бирок бул ишти токтотпошуңар керек. Ороз айы тынчтыктын дини экенин далилдөөчү убакыт, деди Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы. 2010-жылы июнь айында улут аралык коогадан Ош менен Жалал-Абадта 400-дөн ашуун адамдын өмүрү кыйылган болчу. Бириккен улуттар уюму таза коом долбоорун кубаттайт. Бул тууралуу бүгүн Бишкекте өткөн эл аралык форумда сүйлөгөн сөзүндө Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш билдирди. Кыргыз бийлигинин жаңы технология менен жарандардын жашоосун жакшыртууга, коррупцияны азайтууга, адам укуктарын коргоого көмөктөшө турган таза коом долбоорун кубаттайбыз, деди ал. Ошондой эле Европа биримдигинин, Дүйнөлүк банктын, Европа реконструкция жана өнүктүрүү банкынын, Азия өнүктүрүү банкынын өкүлдөрү да сөз сүйлөп, кыргыз бийлиги президент баштаган амбициялуу санарип долбоорду колдоп, ар тараптан көмөктөшүүгө даяр экенин билдиришти. Кыргызстанда быйылкы президенттик шайлоо талапка жооп берерлик деңгээлде уюштурулат, бирок кырдаалды курчутууга аракет жасагандар бар болууда. Бул тууралуу президент Алмазбек Атамбаев бүгүн таза коом долбоору боюнча өткөн жыйында журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып айтты. Ал шайлоодон эч кооптонбой турганын, бирок көлөкө түшүрүп өлкөнүн атын булгаганга аракет кылчулар бар экенин журналистке улут аралык кастыкты тутандырып саясий башпаанек алып кетүү кеңешин берип жаткан укук коргоочунун диалогун угуп коркконун, андайларга өлкөдөн чыгып кетүүсү үчүн учак даярдап берүүгө даяр экенин белгиледи. Ошондой эле Атамбаев журналисттер менен саясатчылар арасында ыпластык көп болуп жатканын, бул мамлекет үчүн жакшы эместигин айтты. Кийинки президенттин аты ноябрь айында белгилүү болуп каларын, өзү эч жака кетпей турганын жана мыйзам бузган болсо жооп берерин кошумчалады. Аксыда өзгөчө кырдаал режими сакталууда, күйдүргү очогу көмүлгөн жерде коопсуздандыруу иши улантылып жатат. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад облусу боюнча жетекчиси Абдишарип Бекилов билдирди.
Айрыкча ал жерде азыр эң чоң коопсуздук болуп жаткан бул жана Сибирь дарасы көмүлгөн жер болуп атат. Ал жерде атайын техникалар тартылып, мындай бир аз коопсуздандырылып калды, суунун угу жарым жартылай башка жака бурулду. Андан сыркары бир авариялык абалга келген көпүрө бар, аны кайра калыбына келтирүү боюнча жумуштар жүрүп жатат. Калган 14 көпүрөнү дээрлик бардыгы мындай каттан берилип калды.
Бекиловдун айтымында өзгөчө кырдаал режими алына элек, себеби Авлетим, Итакар, Падыша ата дарыяларында суунун деңгээли көп жылдык нормасына салыштырганда 1.5-2 эсе көп болуп жатат. Жергиликтүү тургундардын күнүмдүк жашоосуна тоскоолдук жаралган жок. Нарындагы Борбор Азия университетинде келерки жылдан тарта кыргыздын тарыхы жана тили окутула баштайт. Бул тууралуу Азаттык радиосуна окуу жайдын окутуучусу Диана Фауна билдирди. 8 июнда аталган окуу жайда билим алып жаткан чет элдик студенттер менен жергиликтүү жаштар тобунун ортосунда чыр чыккан ичара пикир келишпестиктин айынан тутанган чырдан кийин жаштар тобу окуу жайга келип чет элдик студенттерден кечирим суратканы тууралуу видео интернетке кызуу чыгып кызуу талкуу жараткан болчу. Эртеси күнү Нарын шаарынын жаштары окуу жайдын окутуучуларынан жана студенттеринен кечирим сурап белеке Манас эпосунун китебин жана кыргыздын калпагын тартуулашкан болчу. Косовода мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо өтүп жатат. Бүгүн жарандар бир нече айдан бери уланып келаткан саясий чыңалуу токтоп өнүгүүгө жана ошону менен катар евроинтеграцияга бет ала ала турган өкмөт келет деп үмүт деген үмүттө. Сербиядан көз каранды эместик жарыяланган 2008 жылдан бери ушуну менен 3-чү шайлоо жараяны өтүүдө. Парламенттик шайлоо келерки жылы өтмөк, бирок премьер-министр Иса Мустафанын өкмөтүнө ишенбөөчүлүк жарыяланганына байланыштуу быйыл уюштурулууда. 2 миллионго жакын калкы бар Косовода эмгекке жарамдуу калктын 1/3 жумушсуз. Мамлекеттик мүлктү менчиктештирүү жана сот тартип коргоо органдарынын ишине байланыштуу нааразылык көп. Дагы бир кабар: Ысык Көл жээгиндеги Витязь пансионаты маданият, маалымат жана туризм министрлигине өткөрүлүп берилүүдө. Бул тууралуу Азаттык радиосуна өкмөттүн Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Узарбек Жылкыбаев билдирди. Жылкыбаевдин айтымында маданият тармагынын кызматкерлери быйылдан тарта ал жерде эс ала баштоо мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту. Чоктоол айылында жайгашкан Витязь пансионаты мурдагы президент Курманбек Бакиевдин тушунда, анын уулу Максим Бакиев мыйзамсыз менчиктештирип алган деген негизде 10-жылы бийлик алмашканда улутташтырылган болчу. Бактыгүл,
рахмат, жакшы жаңылык экен. Кесиптешим Рахат Кеңешова акыркы кабарларды сунуштады. Анын кеңири топтомун ааламтордо Азаттык чекит орг сайтынан да таба аласыз. Азыр болсо эртеңки күнгө карата аба ырайы. 12-нчи июнда Кыргызстандын аймагында түнкүсүн жаан чачын болбойт. Күндүз айрым аймактарда жаан жаап, бийик тоолордо кар жаашы ыктымал. Абанын табы чүйдө түнкүсүн 11-16, күндүз 26-31, Таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 26-31, Баткен, Ош, Жалалабадта түнкүсүн 12-17, күндүз 29-34, Ысык Көлдө түнкүсүн 6-11, күндүз 18-23, Тоолун нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 18-23, Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 11-13, күндүз 28-30 градуска чейин жылыйт. Уктуруубуздун эми негизги бөлүгүн баштайбыз. Кеп кезеги апта маалымат талдоо программасында аны Токтосун Шамбетов ОВОго алып чыгат.
Саламатсызбы? Узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына сереп салган апта маалымат аналитикалык берүүсүн сунуштайбыз. Микрофондо Токтосун Шамбетов. 5-нчи июнда Бишкектин 1-май райондук соту Ата мекен партиясынын лидери, Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев жана экс элчи Дүйшөнкул Чотоновдун ишин карай баштады. Алгачкы отурум ачык өтүп, сот залынан түз видео көрсөтүүгө уруксат берилген. Бирок судья кийинки отурумдарда сүрөт видеого уруксат берилбестигин дароо эскертти. Айыпталуучу Текебаев сот процесси жалпы эл үчүн түз эфирде жүрүшү керектигин айтып, адвокаттардын ага чейинки өтүнүчүн колдоду.
Атабаев дайым мындай айтып аткан. Ар бир субъектти көрүш керек, эл көрсүн. Текебаевдин тапшырыгы экенин ишенсин деп Атабаев чыгарып аткан. Эмчи бүгүн акча кетти.
Прокурорлор болсо, күбөлөрдүн коопсуздугун камсыздоо максатында видеого тыюу салууну өтүнүшкөн. Ошол эле маалда адвокаттардын президент Алмазбек Атамбаев баштаган бир топ саясатчыны күбө катары чакыруу өтүнүчүн сот четке какты. Ишти караган судья Эрнис уулу Айбек.
Бизлердин жалпы ишин карап атабыз, саясатчы ишке киришти. Келтирилген соттолуучуларга уюлган айып боюнча гана карап атылды
деп түшүндүрдү өз чечимин. Ал ортодо сот реформасына көзөмөл боюнча жарандык кеңеш сот отурумдарына мониторинг жасап, коом эки саясий ишмердин сотунда мыйзам бузуулар болууда деп камтама билдирди. 8-нчи июнда иш убактылуу токтотулду. Буга Чотоновдун адвокаттарынын айыпталуучуну үй камагына чыгаруу өтүнүчүн четке каккан судьянын чечимин Бишкек шаарынын сотуна арызданышы себеп болду. 5-нчи июнда улуттук коопсуздук кызматы ушул иштин алкагында 2010-2011 жылдары мамлекеттик мүлктү башкаруу фондун жетектеген Ата мекен партиясынын мүчөсү Шералы Абдылдаевка издөө жарыялады. Ага Кылмыш кодексинин 300-чү беренесинин 1-чи пунктуна ылайык сыртынан айып тагылды. Коопсуздук комитетинин маалымат катчысы Рахат Сулайманов Шералы Абдылдаев Ата мекен фракциясынын лидери жана башка адамдарга карата козголгон кылмыш ишинин фигуранттарынын бири эсептелерин Азаттык радиосуна билдирди. Тергөө багында жаткан дагы бир саясатчы экс депутат Садыр Жапаровдун иши 8-нчи июнда 1-май райондук сотунда карала баштады. Анын адвокаттары иштин материалдары менен таанышууга дагы убакыт сурап, судья 12-нчи июнга чейин мөөнөт берди. Атажурт партиясынын мурдагы депутаты Садыр Жапаров 25-нчи мартта кыргыз казак чек арасынан кармалып камакка алынган. Ал 2013 жылы кумтөргө байланыштуу нааразычылык акцияларында башламандыкка байланыштуу күнөөлөнүп, адам өмүрүнө коркунуч келтирүү, барымтага алуу, ээн баштык, бийлик өкүлдөрүнө күч колдонуу беренелери боюнча кылмыш иши козголгон. 6-нчы июнда сот реформасы боюнча кеңештин жыйыны өтүп, реформанын алгачкы баскычынын жыйынтыгы чыгарылды. Ага катышкан президент Алмазбек Атамбаев сот тармагында жасалган иштерге баасын берди.
Ушу сот реформасынын 3 багыты менен кеткенбиз. Биринчиден мыйзамдардын өзүн даярдоо. Жанагы 7 кодекстерди барактап чыкканча эле колуң чарчайт, ачыгайт. Ошончо мыйзамдарды талдап, жасап, бекитип депутаттар колдоп берди. Кадр маселесин көрдүңөр. Райсоттун төрагасы 31-деги кызыбыз. Такылдап таптаза көрүнүп турат, таза иштеп берет. Бөлүнгөн каражатты карасыңар. 5 жылдын ичинде мына мен такыладым же жасып атып 4 эсе деп жаштым элем. 5 эсеге жакын каражаттар бөлүнүшү 5 эсе көбөйүп тур да. Дээрлик 5 эсе. Ойлосоңор, дүйнөнүн бир мамлекетинде ушундай 5 жылдын ичинде кадамдар жасалдыбы?
Атамбаев өз сөзүндө учурда соттор корпусунун 3-тен 2 бөлүгү жаңы судьялардан турарын, 397 жергиликтүү судьялардын 263 мурда бул кызматты аркалабаганын белгиледи. Агарабыстан кыргыз сотторунда регине айтылган дооматтар дагы деле арбын. Эл аралык уюмдардын отчётторунда, укук органдарында көз карандысыздык жоктугунан коррупцияга, мыйзам бузууларга жол берилгени белгиленет. Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев соттор бийликти карап турганы эч кимге жашыруун эместигин мындайча белгилейт.
Саясий иштерде көз карандысыздык жок. Соттор баары бир бийликти карап турат. Эгер депутат болуп калса же депутаттын тууганы болуп калса коркуп калышат. Президент аппаратынан бир тескери карап калса же жетекчи кызматтын туугандарына көз карашы башкача. Бул сөзсүз.
Республика Атажурт фракциясынын депутаты Курманкул Зулушов Азаттык радиосунун ыңгайсыз суроолор программасына катышканда ушул тапта каралып жаткан оппозициялык саясатчылардын иштери сотторго экзамен экенин белгилейт.
Ушул менин да тилегим адилеттүү чечим чыгарыш керек. Сот реформасы 5 жылдан бери кыйкырып, анча кодекс кабыл алып, каражат кетип аткандай соттор ошонун жөн териси менен сезип, ушул жерде акыйкат, адилет чечим чыгарыш керек. Бул сот реформасынын жыйынтыгын бере турган белгиси ушул да. Азыркы саясий иштерге кандай баа берет, биз ошо менен сот реформасы мына жүрдү, жүрбөдү деп айтабыз деп.
Эске сала кетсем, 2013 жылы Курманкул Зулушов төрагалык кылган Бишкек шаардык сотунун коллегиясы Атажурт фракциясынын 3 депутаты Камчыбек Ташиевке, Садыр Жапаровко жана Талант Мамытовко козголгон кылмыш иштин оор беренесин кыскартып, сот залынан бошоткон. Ошол жылдын күзүндө Курманкул Зулушов менен ишти караган дагы бир судья Медербек Сайтиев президенттин жарлыгы менен мөөнөтүнө мурда иштен бошотулган. Расмий маалымат боюнча 447 судьядан турган соттор корпусунун 3/2 бөлүгү жаңырды. 4 жыл аралыгында пара талап кылуу жана соттун жүрүм турумуна туура келбеген аракеттер үчүн 20 ашык судьяга кылмыш иши козголгон. 2012 жылы башталган сот реформасын 3 багытта жүргүзүү пландалган. Мыйзамдык базаны өнүктүрүү, соттордун кадрлык потенциалын күчөтүү жана сот тармагын каржылоону жакшыртуу максаты коюлган. 5 жыл мурун президент жетектеген сотторду тандоо кеңеши түзүлгөн. Шанкай кызматташтык уюму кеңейди. Аймактык уюм түзүлгөндөн бери биринчи жолу курамы кеңейди. Астанада өткөн уюмга мүчө мамлекет башчыларынын жыйынында Пакистан менен Индия кабыл алынды. Жыйынга төрагалык кылган Казак президенти Нурсултан Назарбаев эки өлкөнүн аймактык уюмга кошулушун Шанкай кызматташтык уюмунун глобалдык коопсуздукка тийгизген таасиринин артышы деп белгиледи. Эми бул аймактык уюмдун курамында 4 ядролук держава кирет. Демографиялык жактан алганда да Шанкай уюмунун аймагында жер шаарынын калкынын жартысы жашайт. Учурда байкоочу макамындагы Ирандагы мүчөлүккө умтулууда. Санкциялардын айынан аймактык түзүмгө кире албай жүргөн Тегеран Пакистан менен Индиядан кийинки аракеттерин тездетэрин эксперттер белгилешет. Шанхай уюму коопсуздук жана экономикалык кызматташтыктан тарта маданий байланыштарды чыңдоого чейин камтыйт. Уюмдун күн тартибиндеги дагы бир маселе экстремизм, терроризм жана сепаратизм менен күрөш. НАТО сыяктуу уюм эмес экендигине карабастан, соңку кезде аскерий потенциалын өрчүтүп баратканын адистер белгилешет. Айрым эксперттер уюмду түзгөн эки салмактуу өлкө Кытай менен Орусия ички таасирди күчөтүү үчүн атаандаштарын белгилешсе, ошол эле маалда Москва менен Бээжин өз кызыкчылыгына жараша аны ыңгайлуу пайдаланып жатат деген көз карашта бар. АКШ-дагы Джордж Мейсон университетинин профессору Эрик МакГлинчи Кытай Орусияга геосаясий максаттарын ишке ашырууга жол берип, ошол эле маалда өзүнүн экономикалык ири долбоорлорун алдыга жылдырып баратканын айтат. Вашингтондогу Карнеги институтунун Евразия жана Орусия боюнча аналитиги Пол Стронски Азаттыкка берген маегинде уюмдун кеңейишин Орусия каалаганын белгилейт.
Шанхай кызматташтык уюмунда Орусияга караганда Кытай үстөмдүк кылып келген. Менимче, Индия сыяктуу ири экономиканы уюмга тартуу Кытайдын узак мөөнөттүү таасирин азайтууга шарт түшөт. Албетте, орустар муну айтышпайт, бирок менимче мунун өз ролу бар.
Деген Стронски, Москва Шанхай уюмун батышка каршы платформа катары да колдонорун, Орусия өзү татыктуумун деп ойлогон сыйды батыш лидерлеринен ала албайт. Кытай болсо Орусияга мамиле кылганды билет деп түшүндүрөт. Кытай үчүн бул уюм алды менен экономикалык кызыкчылыкка ээ. Бээжин бир кур бир жол стратегиясы аркылуу Кытай менен Евразия континентинин экономикалык интеграциясын ишке ашыруу амбициясын жашырбайт. Учурда Кытай инвестициясына темир жол, кара жолдор салынып, карамай жана газ куурлары түптөлүп, келечекте Кытай менен түздө-түз байланыштырчу долбоорлор ишке кирүүдө. Узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына себеп салган апта маалымат аналитикалык берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо мен Токтосун Шамбетов. Эми дүйнөдө болгон орчундуу окуяларга токтолсок. 7-июнда Ирандын баш калаасы Тегеранда белгисиз куралчандар эки жерде Аятолла Хомейнинин мавзолейи жана парламент имаратына кол салып 17 кишинин өмүрү кыйылып 40 ашуун адам жаракат алды. Иран Ислам Республикасы түзүлгөн 38 жылда жанкешти өзүн жардырган биринчи кол салуу болду. Кандуу чабуулду Ислам мамлекети радикал тобу мойнуна алды. Иран бийликтери куралчандар башында 3 чабуул пландаганын, алардын бирин атайын кызматтар токтотуп калганын билдирди. Эки жерде чабуул койгон топ жанкештилери бар автоматтар менен куралданган 3-4 кишиден турган. Чалгын министрлиги кол салууга катышкан 5 адам Ислам мамлекети тобуна кошулган ирандыктар экенин билдирген. Министрлик алардын ысымдарын атап, сөөктөрүнүн сүрөттөрүн да жарыялады. Куралдуу кишилер Иранга былтыр жайда теракт жасоону көздөп келгенин жана атайын күчтөр алардын түйүнүн бузган кезде качып кетүүгө үлгүргөн. Антсе дагы Орозо маалында Тегерандын чок ортосунда жана ирандыктар үчүн өзгөчө мааниси бар жерде ишке ашырылган террордук чабуулдар Иран атайын күчтөрүнө жаңы чакырык болду. Тегерандагы кош чабуул жакынкы чыгышта дипломатиялык жаңжал чыккан маалга туш келди. Ирандык журналист Хана Кавиани кандуу чабуулдардан кийин Перс булуңундагы араб өлкөлөрүнүн реакциясы кандай болоорун көрүү кызык дейт.
Бир жагынан араб өлкөлөрү Иранга кайрылып, силер дагы терроризмдин соккусуна кабылдыңар деп президент Трамп шыктандыргандай экстремизм менен чогултуруп күрөшөлү дешеби, же Иран алар үчүн буга чейинкидей эле терроризмди колдогон өлкө бойдон калабы? Эгер экинчи көз караш үстөмдүк кылса, анда жакынкы чыгыштагы азыркы тирештер мындан дагы
тереңдейт.
Журналист айрым аналитиктердин айткандарын жүйө келтирип, Тегеран эми Сирия согушуна жигердүү катышуусу мүмкүн экенин дагы белгилейт. Апта башында Катар өлкөсү менен дипломатиялык жана башка байланыштарын токтоткон 4 араб мамлекетине кошулгандардын саны 10 чукулдады. 5-июнда жакынкы чыгыштагы араб өлкөлөрү Катарды экстремисттик уюмдарды колдоп, аларга каржылык колдоо көрсөтүп, аймактагы туруксуздукка жол берип жатат деп айыптап, бардык дипломатиялык алакаларын токтоткон. Бойкот жарыялаган өлкөлөр Катар менен аба, суу, кара жер аркылуу каттамдарын жаап, катарлыктарды тез арада чыгып кетүүгө мажбурлаган. Жума күнү Катар менен байланышты токтоткон мамлекеттер кара тизмесин жарыялашты. Сауд Арабия баштаган 4 өлкө түзгөн тизмеде 59 адам, 12 кайрымдуулук уюм. Тизмеге Катардын өзүнөн 18 адам, анын ичинен белгилүү ишкерлер менен саясатчылар, атыгүл башкаруучу үйлөнүн айрым мүчөлөрү да кошулган. Саудиянын тышкы иштер министри Адел Аль-Жубейр Франциядагы сапары маалында Катарга бир катар шарттарды коюп, мусулман агайындар Палестинадагы Хаммас кыймылын колдоосун токтотуусун эскерткен.
Биз Катар саналуу жыл мурда экстремисттик топторду колдоосуна, касчыл массалык маалымат каражаттарына, башка мамлекеттердин ички иштерине киригишүүсүнө байланыштуу берген убадаларын аткаруусун көргүбүз келет.
Араб өлкөлөрү менен Катардын дипломатиялык жаңжалы жакынкы чыгыштагы оюнчулардын ар кандай реакциясын жаратты. Маселен, Катарда аскердик базасы бар Анкара Доха менен аскердик машыгуулар боюнча келишимди бекитип, аскерин жайгаштырууну мыйзамдаштырды. Иран Катарга колдоо көрсөтүп, зарыл болсо азык түлүк жиберип, аба мейкиндигинен пайдаланууга уруксат берди. 9-10 июнда Катардын тышкы иштер министри Мухаммед бен Абдел Рахман Аль-Тани Москвада орусиялык кесиптеши Сергей Лавров менен жолукту.
Мы выступаем за то, чтобы любые противоречия разрешались.
Биз кандай гана карама-каршылыктар болбосун, өз ара сыйлашуунун жана теңдиктин угунда сүйлөшүү аркылуу чечилишин колдойбуз, деди министр Сергей Лавров журналисттерге. Дипломатиялык чыр башталгандан кийин биз тышкы саясатыбыздын көз карандысыздыгынан баш тартпайбыз, деген министр Мухаммед Абдел Рахман Аль-Тани. Жума күнү кечинде АКШнын президенти Дональд Трамп Катар тилекке каршы терроризмди жогорку деңгээлге каржылап келгенин айтып, аны толук токтотууга чакырды. Трамп жакынкы чыгыштагы сапарымда радикалдык идеологияны каржылоону токтотууну айттым. Лидерлер болсо Катарды көрсөтүштү деп твиттерге жаңжал тутанган күнү жазган. Алар экстремизмди каржылоодо бекем тураарын айтып, бирок бардык маселе Катарда экенин көрсөтүштү. Балким бул коркунучтуу терроризмдин токтотуунун башталышы болушу мүмкүн деген Трамп өткөн айда анын чет өлкөгө жасаган алгачкы сапарында Сауд Аравиясына барганы өз жемишин бере баштаганын ишара кылган. Пентагондун өкүлү Джефф Дэвис жума күнү Катардын блокадасы алынбаса, ислам мамлекети туктоуна каршы операцияларга тоскоолдук жаратып жатканын билдирген. Катарда АКШнын 10,000 чукул аскери менен эң маанилүү аскер базасы жайгашкан. Урматтуу угарман, сиз апта маалымат аналитикалык берүүсүн уктуңуз, аны бул ирет токтосун Шамбетов алып бардым. Саламатта туруңуздар.
Улуп жатканыңыз Азаттык радиосунун кечки эфири Бишкек студиясына Бактыгүл Чыныбаева азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну. Кыргызстанга бир күндүк сапар менен келген Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш жана өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков Ош шаарында 2010 жылдын июнь окуясында курман болгондорду эскерүү иш-чарасына катышты. Бириккен Улуттар Уюму таза коом долбоорунун кубаттарын Антонио Гутерриш билдирди. Бүгүнтөн тарта Украина жарандары Европа биримдигинин аймагына визасыз кирүү укугун алышты. Турубузду улантабыз. Жогоруда айтылгандай, Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш Бишкектеги сапарында таза коом долбоорунун эл аралык форумуна катышты. Кыргыз бийлигинин пикиринде Гутерриштин форумга катышуусу таза коом долбоорунун эл аралык коомчулукка таанытууга өөлгө түзөт. Бийлик таза коом долбоорун сунуштап, программасында чет жактан инвестиция тартуу менен санариптик технологияларды колдонуп, өнүгүүгө секирик болот деп ишендиришүүдө. Ал эми айрым саясатчылар бул долбоор президенттик шайлоо алдындагы бийликтин талапкерине упай алууга багытталганын айтып сындап келишет. Токтосун Шамбетов улантат.
Кыргызстан соңку 5-6 жыл ичинде коррупция менен күрөштөн кирешебиз 3 эсе көбөйдү, деди президент Алмазбек Атамбаев. Таза коом долбоору коррупцияны азайтууга өбөлгө болорун айтып, ушул жолду илимий негизде жакшы инвестициялар менен улантса, Кыргызстан мындан да жакшы ийгиликтерге жетишерин билдирди.
У нас за это время не построено крупных предприятий.
Бизде иришканалар курулган жок, газдын кендери да ачылган жок. Бирок өлкөнүн ички дүң өнүмүн 2,5 эсеге көбөйтө алдык. Киреше 3 эседен көп жогорулады. Коррупцияга каршы күрөштүн эсебинен эле 3 эсеге жогорулаттык,
деди Атамбаев. Ошондой эле өлкө башчы таза коом амбициялуу долбоор экенин белгилеп, Кыргызстан региондо санариптик кызмат көрсөтүүчү борборго айланууга умтуларын кошумчалады.
Мы ставим очень амбициозную цель.
Биз амбициясы чоң максаттарды койдук. Мен Пекинде өткөн бир куур бир жол саммитинде транспорт жолдорун гана сала бербестен санариптик жол салуу керек деп айттым. Биз улуу жүрөк жолунда транзиттик интернет, контент жеткирүүдө, маалымат сактоодо негизги борбор өлкөлөрдүн бири болуп калгыбыз келет. Мен мындай болууга баардык шарт бар деп ойлоймун.
Таза коом долбоору боюнча жыйынга Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш да катышты. Ал таза коом боюнча элдин турмушун жакшыртууга багытталган долбоорду кубаттаарын билдирди.
Кыргыз бийлигинин жаңы технология менен жарандардын жашоосун жакшыртууга, коррупцияны азайтууга, адам укуктарын коргоого көмөктөшө турган таза коом долбоорун кубаттайбыз.
Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Атамбаев менен жолугушуу учурунда Кыргызстан мен үчүн өзгөчө орунда турат деп билдирди. Антонио Гутерриш Бишкектеги сапарына тушта өткөрүлгөн таза коом долбоорунун эл аралык форумуна Кыргызстандагы жана чет өлкөдөгү бир топ эл аралык уюмдардын өкүлдөрү чакырылган экен.
Кыргызстанда айтылгандай аракет кылсаң берекет дегендей, биздин биргелешкен күч аракетибиз өз жемишин берет. Майдан борбордон башташыбыз керек. Англисче жумушту майдадан, бирок тез кыл дегендей, Дүйнөлүк банк туруктуу өнөктөш,
деди Дүйнөлүк банктын Борбор Азия боюнча жетекчиси Лилиана Бурунчук. Президенттик аппараттын башчысы Сапар Исаков жыйынды ачып жатып, таза коом ишке аша турган реалдуу долбоор деп атады. Исаков бийлик сунуштап жаткан долбоорго Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриштин катышып жатышы боюнча мындай деди.
Биздин да кантип айтсак болот, ушу сигналыбыз бул Кыргызстанда ушундай бир чоң улуттук долбоорду баштап атабыз, таза коом долбоору деп ошо Гутерриш мырза аркылуу дагы бүт дүйнө жүзүнө таратып атабыз бүгүн.
Ал эми жыйынга катышкан Республика Ата Журт партиясынын төрагасы Өмүрбек Бабанов бул долбоордун ишке ашыруудагы айрым бир маселелерине токтолду.
Бардык программалар көп, бардык программалар жакшы, Кудай колдоп ашып кетсин, бирок муну ким аткарат? Ушуга саясий эрк жетеби? Канча мүнөттүү иш жүзүнө ашылат? Ошол мен ойлойм, ошол тараптуу катуу көзөмөлдөп катуу иштеш. Анан буудан тышкары мен ойлойм, бул таза коом деген программаны чынында айтканда бул өкмөткө тиешелүү да. Бүгүн мени өтө өкүнткөн, эмне себептен өкмөт бул программаны алып чыккан жок? Эмнеге муну администрация президенти алып чыгып атат? Бул мени өкүнтүп атат. Себеп дегенде баардык таза коомдун ошо немеси, иш чаралары бул өкмөткө тиешелүү.
Президенттик жарыштагы талапкерлердин бири Бабанов, бийликтин талапкери үгүт иштеринде таза коом программасын колдонушу мүмкүн. Бирок бул упай топтоого жардам бербейт деген пикирин кошумчалады. Чынында буга чейин таза коомду бир катар оппозициялык маанайдагы саясатчылар шайлоо алдындагы элдин көңүлүн алуу үчүн долбоор деп сындап чыгышкан. Экс-президент Розо Тумбаева бийлик сунуштаган таза коом долбоору бийлик талапкеринин шайлоо программасына айланышы мүмкүн деп чоочулап, эл аралык донорлорго кайрылган эле. Таза коом долбоорунун программасында өлкөнү туруктуу өнүктүрүүгө инновация, маалымат технологиялык жана санариптик технологияларды колдонуу аркылуу ишке ашырылат деп айтылат. Бирок азырынча бул долбоордун бюджети канча болору, жакынкы күндөрү реалдуу кандай программа ишке ашары тууралуу так маалымат жок. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Уктурубузду улантабыз. Орусияда 1-июндан баштап чет элдик айдоочулук көлүктөргө тыюу салынганына байланыштуу Москвада ондогон кыргызстандык айдоочулар жумуштан бошотулганы айтылууда. Лазат Жаныбек кызы улантат.
Москванын четиндеги Химки шаарчасында автобус айдап иштеген Максат Ашимов мамлекеттик уюмдан бир заматта 100 жакын чет өлкөлүк жаран жумуштан бошотулганын айтат. Алардын көбү кыргызстандыктар болгон.
Примерно 70-80 бар да анан кыргызстандыктар. Ошондон деле көп болушу мүмкүн, 100 жакын. Автобус айдачубуз да. 1-июндан баштап уже бизди баягы российский правосу, право алсаң российский правонун чекергиле болсо, 1-июндан без права, российский правалар жоктор же. Работа Астранион деп ошентип жөлө бригада чыгарып койду. Болду, 1-июндан баштап иштеп отурабыз. Мен билетти көпчүлүгү кетип калды. Анан мен эле бүгүн билет алып кечке алып учуп кетем, Кудай берсин. Эми айдоочулар кыргызстандыктар эч ким иштебейт атабыз. Почти баардык эле кеткени кетип калды. Бекчилер үйдө отурат. Кээ бирлер админан болот деп күтүп отурат. Кээ бирлер эптеп септеп аны 70,000, 100,000 деп атат. Эми эптеп акча тагып проблем жасатайлы деп жүгүрүп жүрөт. А так мындай конкретно сөз жок. Кыскасы, кыргызстандыктар вазетилде мынынча айтканда азыр 90% азыр жумушсуз калды да, автобус айдаган, маршрут такси айдагандар.
Чет өлкөлүк айдоочулук күбөлүк менен иштегендерди жумуштан бошотуулар өкмөттүк уюмдарда гана эмес, жеке тармактарда дагы каттала баштаган. Калыбек Ирматов жеке ишканада маршрутка айдап иштеген. Аны менен кошо 30 адам жумуштан бошотулган.
Ооба, мыйзамдуу иштейт элек. Айдын аягына чейин иштедик. Айдын аягында анан иште болсак чалып туруп кеч конторага чогул иштеди. Чогулдук. Чогулсак эртеден баштап ишке чыкпайсыңар деди. Болду дейт, правоңар өтпөй жатат дейт. Анан эмнеге биз таможня союздабыз го десек, бизге ГАИден приказ келген дейт. Ушундай болуп 1-июндан 30 бала туруп калдык иштебей. Азыр иш жок, жумуш жок.
Москвада такси кызматында иштеген Алтынбек Мадимаров болсо, бул тармакта иштеген көпчүлүк кыргызстандыктар азырынча ишке чыгуудан кооптонуп турганын айтты.
Өзүм чыкпай атам, ошол чочуп атам. Чыккан болсом дагы кандайдыр штраф алабы деп, менин машина өзүмө караштуу болгондуктан мага эч кандай компания төлөп бербейт, же болсо дагы эч ким төлөбөйт. Чөнтөктөн төлөшкө туура келет. Же болбосо эки жолу штраф алган болсо, менин билишим боюнча закон түрүндө департ кылганга дээр барат. Кандайдыр мыйзамдарды сакташ үчүн, мыйзам бузбаш үчүн чыкпай эле туруп турайын деген ойго келдим. Мамлекеттер аралык чечишип, өлкөдө өкмөттөр аралык чечишүүлөр болуп атыптыр, келишимдер. Балким ошол жактан чечилип калатго деген үмүт менен сабыр кылып күтүп турабыз. Анан эгер эч болбой аткан болсо, Кыргызстан жарандыгыны күбөлүктү водительский удостоверение деп коет, ошол айдоочулук күбөлүктү Кыргызстанга барып алмаштырып келиш керек болуп атат. Андан башка эч кандай мүмкүнчүлүк жок. Анан кел бул жактан эл катары экзамен тапшырабыз. Анан эми ушул алмаштырышка келгенде тоскоолдук болуп атат. Кээ бирөөсү кандын группасы жазылбаган, кээ бирөөсүнүн срогу жазылбаган, праволордун туура документ жок.
Орусияда коомдук транспортто, такси кызматтарында жана жеке ишканаларда чет өлкөлүк айдоочулук күбөлүк менен иштөөгө болбойт. 2013 жылы кабыл алынган мыйзам быйыл 1 июнда күчүнө кирген. Чет өлкөлүк айдоочулук күбөлүк менен адамдарды ишке алган жумуш берүүчүлөргө 50,000 рубльга чейин айып пул каралган. Орусияда чет элдик жаран айдоочулук күбөлүктү мамлекеттик автоинспекциянын бөлүмүндө медициналык текшерүүдөн өтүп, бир теориялык жана 2 практикалык экзамен тапшыруудан кийин гана ала алат. Лаза Жэнебек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун жекшембе 11 июнь күнкү кечки жарым саат уктуруусу соңуна чыкты. Бизди тыңшаганыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Студияда Бактыгүл Чыныбаева болду. Саламатта туруңуз.